Λες Γιώργο, έχω πάει αυτή τη στιγμή σε όλες τις μεσογειακές, Βόρεια Μεσόγειο πρωτεύουσες μετά την επίσκεψή μου στην Κωνσταντινούπολη αυτή την
Δεν είναι
εβδομάδα.
Πρωτεύουσα η Κωνσταντινούπολη.
Α, εντάξει, τις διάσημες πόλεις τέλος πάντων. Okay.
Τουλάχιστον τα τελευταία 100 χρόνια.
Οπότε, Λισαβόνα, μετά Μαδρίτη,
πες στη Μαδρίτη. Okay.
Ρώμη, Αθήνα και τώρα Κωνσταντινούπολη. Και πραγματικά,
okay. Μα... Έχεις πάει και στο Τελαβίβ?
Όχι, δεν έχω πάει πιο ανατολικά.
Okay.
Okay. Μάλλον, έχω πάει Βασία, αλλά όχι εκεί. Okay. Και έχει ενδιαφέρον αν τα δεις... Θα ήταν ωραίο να πάει κάποιος σε ένα ταξίδι αυτές τις πόλεις. Γιατί πραγματικά ξεκινάει από την πιο πολιτισμένη, ας πούμε, που νομίζουν Λισαβόνα, λίγο Κυριλέ με τον ωκεανό. Και όσο πας ανατολικά...
Γίνεται χάος.
Προστίθεται χάος, ναι, και βρώμα και ανοργανωσιά, ας πούμε, στο...
Okay,
yeah. Και πραγματικά έχει δέλτα κάθε φορά. Και η Κωνσταντινούπολη τώρα, τελευταία που δεν είχα πάει, δεν ξέρω όσοι έχουν πάει η Ρώμη. Η Ρώμη είναι λίγο πιο πολιτισμένη από την Αθήνα. Η Κωνσταντινούπολη είναι προς τα κάτω, έτσι, αντίστοιχα.
Okay.
Χαρακτηριστική στιγμή ήταν, είμαστε σε ένα ξενοδοχείο εκεί με τη δουλειά, το οποίο ήταν καλό, ας πούμε, Marriott, που είναι έτσι ψιλοκαλό ξενοδοχείο, και πάμε στο εστιατόριο πάνω, ξέρω εγώ, τρώμε να πληρώσουμε και σου βγάζουν σε αυτό το χαρτάκι που συμπληρώνεις το όνομα του δωματίου σου, ξέρεις, και το υπογράφεις, ας πούμε. Μπορείς να πληρώσεις με κάρτα ή με τριτά ή να το χρεώσεις στο δωμάτιο. Οπότε σου δίνω ένα χαρτί που βάζει. Αυτό το χαρτί ήταν τριπλότυπο, φίλε. Δεν ξέρω αν το έχεις συναντήσει ποτέ, ίσως είσαι και νέος. Το τριπλότυπο είναι αυτό που νομίζω δεν υπάρχει στην Ελλάδα ιδιαίτερα πια. Όταν έβγαζες μπλοκάκι και έκοβες αποδείξεις.
Το κλασικό, το άσπρο, και μετά έχει και το πράσινο, ξέρω εγώ, και το ροζ.
Ναι, που είναι ένα για σένα, ένα για τον πελάτη και ένα για την εφορία σου. Και το βλέπω εκεί και γελάω. Έφαγα flashback σε αυτό το πράγμα. Είχα να δω τέτοιο. Ξέρεις, από τότε που έκοβα μπλοκάκι στην Ελλάδα, πριν 10 χρόνια.
Okay, cool. Ναι, δεν ξέρω, δεν έχω ταξιδέψει πολύ σε αυτό το μέρη. Δηλαδή, από αυτά μόνο στη Μαδρίτη έχω πάει. Καταλαβαίνω λίγο αυτό που λες, γιατί π.χ. η Μαδρίτη μου φαινόταν. Μου βγάζει αυτό το vibe, τι ώρα θα ήταν να ήταν και Αθήνα, έτσι, δηλαδή να ήταν ωραία.
Αυτό, ναι, ακριβώς αυτό, ναι. Αν πας στις άλλες πόλεις θα δεις ότι είναι τα ενδιάμεσα.
Γιατί π.χ. στη Μαδρίτη θα δεις κόσμο έξω, θα δεις κόσμο σε καφετέρειες, θα δεις κόσμο σε εστιατόρια, θα δεις κόσμο να περπατάει έξω, αλλά είναι και ωραία. Ενώ στην Αθήνα θα τα δεις αυτά, αλλά είναι άσχημη πόλη. Αυτό, γι' αυτό. Για τη Ρώμη δεν ξέρω, δεν έχω πάει ακόμα, αλλά... Είμαι περικυκλωμένος από άτομα που είναι από τη Ρώμη. Πρώτα απ' όλα και ο καθηγητής μου στο διδακτορικό είναι από τη Ρώμη. Είχαμε και μία postdoc που είναι από τη Ρώμη. Και ξέρω και έχω γνωρίσει πολλά παιδιά που είναι από τη Ρώμη.
Ναι, ναι.
Και ξέρω, έχω γνωρίσει παιδιά στην Αθήνα που είναι από τη Ρώμη. Και εντάξει, άμα βγάλεις λίγο τα πολύ αρχαία, η πολύ πολύ χάος είναι σαν την Αθήνα. Δηλαδή, άμα ρωτήσεις τον Κλαούντιο να σου πει ποια είναι η γνώμη του για τα αστικά λεωφορεία στη Ρώμη, θα σου πει ότι άμα αποφασίσει ο οδηγός να το κάνει το δρομολόγιο, θα το κάνει. Αλλιώς μπορεί να μην έρθει ποτέ.
Έτσι, ναι. Είχα πάει και όταν είχα
πολλά
πάει.
Πολλά σκουπίδια Ρώμη, μου έχουν πει.
Είχαμε πάει κέντρο. Περισσότεροι μένουν στα τείχη της πόλης μέσα. Και είχαμε βρει μια πιτσαρία, ας πούμε, προτινόμενη που ήταν έξω στα προάστια, που δεν είναι τουριστικά. Και βγαίνουμε εκεί με το μετρό και με το που βγαίνεις είναι... Πραγματικά δεν μπορείς να καταλάβεις διαφορά αν είσαι στην Αθήνα ή στη Ρώμη. Ναι. Τα πολυκατοικία, τα πεζοδρόμια, τα μισά αυτοκίνητα, μισοπαρκαρισμένα πάνω κάτω, ξέρεις, λακκούβες στους δρόμους, όλα φουλ.
Ισχύει. Αλλά δεν ήρθαμε σήμερα να μιλήσουμε για τη Ρώμη.
Πρακάμενα τότε μια σεζόν έτσι άσχετη. Μια κάποια στιγμή, ναι, δεν ξέρω,
θα πάμε να κάνουμε edit compile όλα τα το πρώτο κομμάτι του podcast ή το post-credit και θα είναι έτσι ένα χαοτικό.
Λοιπόν, το θέμα του σημερινού επεισοδίου που είναι τα άλυτα θέματα της επιστήμης, πιάνουμε, αξίζει $1,000,000 όποιος το λύσει. Δηλαδή αυτή τη στιγμή όποιος βρει τη λύση έχει $1,000,000, τάκ, παραδάκι.
Χτίζει χάρη.
Ναι. Η ιστορία είναι ότι υπήρχε αυτό το Clay Institute, Clay όπως πυλός, που το 2001 εκεί με τη χιλιετία έβγαλε αυτά τα προβλήματα της χιλιετίας, τέλος πάντων, που είναι άλλη τα προβλήματα στα μαθηματικά και τους υπολογιστές. Και ένα από αυτά, ίσως και το πιο διάσημο, είναι που θα πούμε σήμερα για το P versus NP.
Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν είναι το πιο διάσημο. Δηλαδή, γιατί είναι το πιο διάσημο? Πρώτα απ' όλα, εγώ π.χ. τα Navier Stokes τα ήξερα πριν από αυτό. Αλλά είσαι επειδή έχει τελείως φυσικό, οπότε ξέρεις, υπάρχει το vibe.
Και είναι και η υπόθεση του Ρίμαν το άλλο, το που είναι γνωστό από αυτά. Ίσως το κάνουμε επεισόδιο φέτος, θα δούμε.
Ναι. Μπορούμε να κάνουμε επεισόδιο το ένα που έχει λυθεί, αυτό του Πουανκαρέ.
Ναι, αυτό έχει, ένα από αυτά λύθηκε πριν καμιά δεκαετία χρόνια και πήρε. Αλλά ο τύπος νομίζω δεν πήρε το εκατομμύριο. Το αρνήθηκε κάτι τέτοιο.
Τα πήρε τα μισά εφορία.
Ναι.
P versus NP είναι ο
τύπος. Αυτό είναι για μένα το πιο ενδιαφέρον, γιατί έχει και κάπως πρακτική εφαρμογή.
Okay.
Δηλαδή δεν είναι... γι' αυτό το διαλέξαμε σαν πρώτο. Mm-hmm. Δεν περιμένω... Είναι ένα από τα θέματα που οι ακροατές μας ίσως να μην το ξέρουν ή να το έχουν ακούσει, αλλά να μην ξέρουν ακριβώς τι είναι. Αλλά και έχει να κάνει με την επιστήμη υπολογιστών. Αλλά έχει αρκετό ενδιαφέρον, νομίζω. Ταιριάζει καλά
στο τι
κάνουμε. Να. Mm. Ωραία, ξεκινήσουμε. Πριν πούμε τι είναι αυτά τα P και τα NP και αυτά, πρέπει να πούμε πώς μετράμε στους υπολογιστές αν κάτι γίνεται εύκολο ή δύσκολο να υπολογιστεί κάτι. Και η ιδιαιτερότητα εδώ είναι, δεν μετράμε τον απόλυτο χρόνο που παίρνει κάτι να λυθεί. Ή ξέρω εγώ, άμα έχεις ένα πρόβλημα, ξέρω εγώ, να πολλαπλασιάσεις κάποιους αριθμούς. Αυτό που κοιτάμε στην επιστήμη υπολογιστών δεν είναι ότι ένας αλγόριθμος, ας πούμε, πόσο γρήγορα το κάνει και να μετράμε τα δευτερόλεπτα ή κάτι. Αλλά κοιτάμε το πώς μεταβάλλεται ο χρόνος να λυθεί κάτι όσο μεγαλώνει το πρόβλημα. Το πιο απλό, ας πούμε, μια απλή περίπτωση είναι να σου δίνω μια λίστα με αριθμούς, ξέρω εγώ 10 αριθμούς, και σου λέω βρες μου ποιος είναι ο μεγαλύτερος σε αυτή τη λίστα. Και ο άνθρωπος και ο υπολογιστής θα το λένε αυτό με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να τσεκάρεις όλους τους αριθμούς έναν έναν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει καλύτερος αλγόριθμος τρόπος, γιατί αν τσεκάρεις τους 9, ας πούμε, ο 10ος μπορεί να είναι μεγαλύτερος. Και μετά κοιτάς, okay, αν αντί για 10 αριθμούς έχω 100 ή 1000, πόσο παραπάνω χρόνο παίρνει. Και στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ακριβώς γραμμικό, ανάλογο. Δηλαδή, αν σου παίρνει οι 10 αριθμοί, 10 δευτερόλεπτα λέμε τώρα, 100 αριθμοί θα σου πάρει 100 δευτερόλεπτα, ή 1000 δευτερόλεπτα. Οπότε ο χρόνος αυξάνεται γραμμικά. Ένα παρόμοιο πρόβλημα με αυτά είναι να πολλαπλασιάσεις δύο αριθμούς, ξέρω εγώ, πενταψήφιους. Το οποίο, εντάξει, με το χέρι που ξέρουμε από το σχολείο, ας πούμε, ξέρεις, παίρνεις το τελευταίο...
Δεν θυμάται αυτό.
Παίρνεις το τελευταίο ψηφίο από το δεύτερο αριθμό, πολλαπλασιάζεις το πρώτο, μετά παίρνεις τις δεκάδες, πολλαπλασιάζεις, τα βάζεις το ένα κάτω από το άλλο και τα θρίζεις.
Μαγείες.
Ναι. Αυτό είναι, παίρνει λίγο παραπάνω ώρα όσο μεγαλώνουν οι αριθμοί. Ξέρω εγώ, αν από... Γιατί κάνεις ουσιαστικά 5-5-25 πράξεις πρέπει να κάνεις, πολλαπλασιασμούς. Mm. Δηλαδή πάει με το τετράγωνο. Και εκεί αν από τους 10 αριθμούς, ξέρω εγώ, από τους πενταψήφιους πας στους 10 ψήφιους, θα αυξηθεί με το τετράγωνο πάλι. Δηλαδή θα πάει αντί για 5 στο τετράγωνο, 25, ξέρω, 10 στο τετράγωνο, 100. Και αυτά τα δύο προβλήματα που ανέφερα εδώ θεωρούνται εύκολα υπολογιστικά. Και αυτό είναι το πρώτο γράμμα στον τίτλο, το
ναι, γιατί υπάρχει ο αλγόριθμος ή, ας πούμε, η μεθοδολογία που ξέρουμε, ναι, πώς το κάνουμε και βγαίνει.
Πιο γενικά αυτά, είτε γραμμικά είτε με το τετράγωνο, θεωρούμε πολυονημικά. Πολυονημικά πάνε πει ότι είναι, ξέρω εγώ, γραμμικό ή το τετράγωνο ή ο κύβος, τέλος πάντων τέτοιο.
Α, θέλω να πούμε εδώ, για να το κρατήσουμε για τη συνέχεια, ότι επίσης αυτά τα προβλήματα έχουν και ταυτόχρονα και το χαρακτηριστικό ότι αν π.χ. μου πεις εσύ το αποτέλεσμα, μπορώ πολύ εύκολα να τσεκάρω άμα είναι σωστό.
Σωστό.
Δηλαδή, ναι, και ναι, το λύνουμε εύκολα και μπορώ εύκολα να βρω άμα είναι σωστό. Μου βάλεις να βάλω, ξέρω εγώ, 10 ονόματα σε αλφαβητική σειρά. Αν μετά μου δώσεις μια λίστα και μου πεις αυτά είναι σε αλφαβητική σειρά, μπορώ εύκολα να δω, mm-hmm, να το τσεκάρω.
Να τσεκάρεις αν είναι σε αλφαβητική
τώρα
σειρά.
Τώρα αυτό που το ακούει λέει, ναι, έτσι δεν είναι, προφανώς. Αλλά μετά θα δει ότι δεν ισχύει πάντα αυτό.
Οπότε αυτά τα π προβλήματα που λέμε είναι τα πολυονημικά, ότι η λύση βασικά μπορείς να τη βρεις σε πολυονημικό χρόνο. Δηλαδή όσο αυξάνεται το πρόβλημα, αυξάνει πολυονημικά, ας πούμε χοντρικά, γραμμικά, το πόσο εύκολο να βρεις τη λύση. Αυτά είναι, όλα θεωρούνται εύκολα προβλήματα. Μετά υπάρχει μια δεύτερη κατηγορία τώρα που λέγεται NP, το οποίο είναι, εντάξει, σημαίνει non-deterministic polynomial time. Τώρα, εντάξει, γενικά οι software-άδες νομίζω και αυτοί με τα ονόματα, όπως και με το chat GPT, δεν τα πάνε και πολύ καλά. Φαίνεται ότι δεν έχουν βγάλει marketing. Mm. Θα μπορούσα να βρω ένα καλύτερο όνομα. Αλλά τέλος πάντων, το... θα επανέλθουμε λίγο σε αυτό, αλλά το NP, Non-Deterministic Polynomial Time, πάει να πει ότι μπορώ να τσεκάρω τη λύση σε γραμμικό χρόνο, δηλαδή γρήγορα, εύκολα, αλλά το να βρω τη λύση δεν είναι απαραίτητα εύκολο. Δηλαδή μπορεί να είναι εύκολο, μπορεί και να μην είναι.
Να πω το κλασικό το παράδειγμα με το Sudoku.
Sudoku, μπράβο.
Λοιπόν, το Sudoku είναι κλασικό παράδειγμα και όσοι έχετε προσπαθήσει να λύσει, όσοι ξέρετε περίπου τι είναι, είναι εκείνο το πλέγμα με τους αριθμούς που πρέπει να τους βάλεις με βάση κάποιους κανόνες. Αυτό που λέει ο Θέμος είναι ότι αν μου φέρεις ένα Sudoku λυμένο, μπορεί σχετικά εύκολα και γρήγορα να δω αν έχεις κάνει κάπου λάθος, αν δηλαδή σωστό. Mm-hmm. Αλλά αν π.χ. μου πάρει 5 λεπτά να βρω αν έχεις κάνει λάθος, δεν μου παίρνει 5 λεπτά και να λύσω ένα άλλο το Sudoku.
Αυτό. Θέλει είναι πολύ πιο εύκολο να τσεκάρεις τη λύση παρά να το λύσεις.
Ενώ αυτό που λέγαμε πριν, είτε μου πεις να κάνω τον πολλαπλασιασμό, είτε μου πεις να τσεκάρω αν είναι σωστός, πρακτικά θα ξανακάνω τον πολλαπλασιασμό, αλλά είναι ακριβώς ο ίδιος χρόνος.
Είναι και τα δύο εύκολα, να.
Ενώ τώρα εδώ πάμε σε άλλη κλίμακα.
Οπότε το NP...
Ο Rubik νομίζω είναι έτσι, γιατί μπορείς απλά κατευθείαν να δεις αν είναι σωστός.
Μπράβο.
Αλλά να λύσεις τον κύβο του Rubik δεν είναι το ίδιο, το ίδιο εύκολο.
Άλλα παραδείγματα σε αυτό είναι το Minesweeper, ο ναρκαλιευτής από τα παλιά, τα Windows, όπου μπορείς, αν σου δείξει, μπορείς να δεις, αν δεις το χάρτη, αν είναι σωστό ή όχι, αλλά να το λύσεις δεν είναι εύκολο. Το Tetris είναι πολύ πιο δύσκολο, ας πούμε, να βρεις πώς να μπουν τα κομμάτια σωστά, παρά να το να δεις οπτικά πώς είναι. Οπότε όλα αυτά είναι κάπως NP προβλήματα. Δηλαδή είναι εύκολη η λύση να την τσεκάρεις, αλλά όχι απαραίτητα να τη βρεις. Όπως τα έχουμε ορίσει μέχρι τώρα, όλα τα π προβλήματα είναι μέσα στο NP. Είναι και NP. Γιατί όπως τα ορίσαμε, τα π προβλήματα μπορείς και να τα λύσεις εύκολα και να τσεκάρεις τη λύση. Εφόσον μπορείς να τσεκάρεις τη λύση εύκολα, είναι και NP πρόβλημα. Και το...
θέλω να κάνω εδώ πάλι μια παρένθεση για να δώσω ένα παράδειγμα. Θα τα πούμε και παρακάτω, απλά για να δώσω ένα παράδειγμα, κάτι κλασικό που ούτε το να κρίνεις άμα είναι η σωστή λύση είναι εύκολο. Το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το σκάκι σε αυτό.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αν έχω μια σκακέρα που είναι κάπως τα πιόνια έτσι σε κάποια στιγμή και πρέπει να πάρεις μια απόφαση ποια θα είναι η επόμενη σου κίνηση. Ωραία. Mm-hmm. Το να σκεφτείς ποια είναι η επόμενη κίνηση παίρνει χρόνο, μπορεί να είναι κάτι δύσκολο. Okay. Τώρα, αν κάνω μια κίνηση και σου πω ήταν η σωστή κίνηση, ούτε αυτό είναι εύκολο να το πεις κατευθείαν. Α, ναι, mm-hmm. αυτή ήταν η σωστή κίνηση. Γιατί μετά, ξέρεις, είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα. Δεν ξέρεις ο άλλος τι θα κάνει κλπ.
Ναι.
Οπότε, είπαμε πριν το Sudoku, είναι κατευθείαν μπορείς να καταλάβεις αν έχει κάνει κάποιο λάθος ή όχι. Ακόμα και αν έχετε παίξει, το ξέρεις. Δηλαδή, λες, α, μάλλον το 5 είναι και το πρόβλημα. Και μετά από λίγο, α, όχι, δεν πρέπει εδώ να μπει το 5. Το καταλαβαίνεις ότι έχεις κάνει λάθος. Ενώ, παράδειγμα, το σκάκι δεν μπορείς να καταλάβεις κατευθείαν αν είναι
mm-hmm.
σωστή η κίνηση ή όχι.
Ακριβώς, ναι. Ένα άλλο παράδειγμα τώρα συγκεκριμένα πρόβλημα που είναι δύσκολο να βρεις λύση, το οποίο έχει είναι το πρόβλημα του traveling salesman που το λένε αυτού του εμπόρου που ταξιδεύει, δεν ξέρω. Σε μια πιο απλή εκδοχή αυτό είναι το εξής. Πες ότι έχεις που λέγαμε μερικές πόλεις, ξέρω εγώ 5 πόλεις στην Ευρώπη και θες να περάσεις από αυτές, αλλά πρέπει να βρεις ποια είναι η σωστή σειρά ώστε να κάνεις την ελάχιστη απόσταση. Ξέρεις, να μην πηγαίνεις πέρα, δόθε, αριστερά, δεξιά. Να περάσεις και από τις 5 πόλεις, αλλά να διανύσεις όσο λιγότερη απόσταση γίνεται συνολικά. Για να λύσεις ένα τέτοιο πρόβλημα, το πιο απλό μπορείς να κάνεις να δοκιμάσεις όλους τους συνδυασμούς. Ξέρω, να περάσω πρώτα από το... Είπαμε 5 πόλεις στην αρχή, έτσι. Μπορείς να πας, ξέρω εγώ, περάσω πρώτα από τη Λισαβόνα, μετά θα πάω στη Ρώμη, μετά στην Αθήνα, μετά Κωνσταντινούπολη, μετά στη Μαδρίτη. Ή η επόμενη είναι ξεκινάω, ξέρω, Κωνσταντινούπολη, μετά Λισαβόνα. Είναι διάφοροι συνδυασμοί εκεί, τέλος πάντων. Μπορείς να δοκιμάσεις όλους, να δεις κάθε φορά την απόσταση και να δεις ποια είναι η πιο μικρή. Όταν είναι 5 πόλεις που αναφέραμε τώρα, είναι μόνο 12 διαφορετικοί συνδυασμοί. Αν ήταν 10 οι πόλεις, βάλε και τις συμπρωτεύουσες, ας πούμε, μέσα από αυτές τις 5 χώρες, έχεις 180.000 πιθανούς συνδυασμούς που πρέπει να τσεκάρεις. Και αν θες να περάσεις από 60 πόλεις, πες ένα χρόνο, ας πούμε, backpacking στην Ευρώπη, τότε οι συνδυασμοί είναι περισσότερα από όσα άτομα έχεις όλο το σύμπαν. και αν το, δηλαδή, εδώ όπως αυξάνει το πρόβλημα, το μέγεθος, που δεν αυξήθηκε πολύ, πήγαμε από τα 5 στα 10 στα 60, αυξάνει εκθετικά το πόσο χρόνο σου πάει να βρεις τη λύση. Και η διαφορά αυτή, γιατί είναι σημαντικό αυτό, η διαφορά αυτή στο χρόνο είναι πολύ μεγαλύτερα από τη διαφορά πόσο γρήγορο είναι ο υπολογιστής ή το iPhone, ξέρεις, το A17 πρώτο τσιπάκι, πόσο γρήγορο είναι σε σχέση με το προηγούμενο iPhone και αυτά. Δηλαδή, ακόμα και ένας καινούριος Intel επεξεργαστής σε σχέση με ένα Commodore 64, το πόσο πιο γρήγορα θα σου βγάλει τη λύση σε ένα πρόβλημα, οχριά μπροστά στο αν το πρόβλημα είναι εκθετικό ή όχι. Mm-hmm. Η λύση. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικό ο τύπος του προβλήματος παρά ο υπολογιστής στο οποίο το λύνεις. Και γι' αυτό οι υπολογιστές δεν έχουν τόση σημασία σε όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή έχει σημασία αν μπορείς να βρεις λύση γρήγορα, εύκολα ή δύσκολα. Σε αυτή την κατηγορία λοιπόν υπάρχουν... Είπαμε τα NP, τα προβλήματα, είναι που πιθανότητα είναι δύσκολα να βρεις μια λύση. Υπάρχει και μια υποκατηγορία εκεί που λέγεται NP Complete, που είναι τα πραγματικά δύσκολα να λύσεις προβλήματα. Μερικά τέτοια προβλήματα εκτός από αυτό με το backpacking που είπαμε στην Ευρώπη είναι το Sudoku, που δηλαδή είναι όντως πολύ δύσκολο, παίρνει πολύ χρόνο. Αν ήταν ένα Sudoku, ξέρεις, 100 επί 100, το να βρεις μια λύση θα ήταν, ξέρεις, θα σου έπαιρνε πάλι πολύ δύσκολο. Εάν σου δώσω, ξέρω εγώ, 10 κουτιά κυβότια και πρέπει να τα βάλεις σε ένα φορτηγό μέσα για να τα κομίσεις, το πώς θα το τοποθετήσεις ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο είναι και αυτό ένα τέτοιο πρόβλημα που είναι δύσκολο να βρεις λύση. NP complete που λέμε. Και ένα άλλο, ένα τελευταίο είναι πώς βάζεις άτομα σε μια δεξίωση, ας πούμε, στο γάμο, πώς θα κάτσουνε. Πάλι συνδυασμοί, οι πιθανοί. Όσο μεγαλώνει το πώς καλεσμένους έχεις, γίνεται πολύ πιο δύσκολο το πρόβλημα.
Και συμβουλές για τους γάμους σας εδώ.
Ναι. Δηλαδή ο γάμος, η δεξίωση είναι αυτό, NP complete πρόβλημα. Πολύ δύσκολο να βρεις λύση. Και να το γυρίσουμε τώρα στον τίτλο του επεισοδίου. Όπως τα συζητάμε εδώ τώρα, τα εύκολα προβλήματα, όπως να βρεις το μέγιστο αριθμό ή να πολλαπλασιάσεις, φαίνεται να είναι διαφορετικά από τα δύσκολα προβλήματα, τα NP και τα NP complete, όπως το, ξέρεις, η δεξίωση, το Sudoku και αυτά. Γιατί σε όλους παίρνει πολύ παραπάνω χρόνο να βρουν τη λύση. Αλλά κανείς δεν το έχει αποδείξει αυτό, μαθηματικά. Δηλαδή, κανείς δεν έχει αποδείξει ότι αυτά τα προβλήματα που θεωρούνται δύσκολα είναι όντως αποδεδειγμένα. Πάντα θα μας παίρνει πολύ χρόνο να τα λύσουμε, ότι είναι δύσκολα προβλήματα. Και αυτό είναι το P ίσον NP, ή δεν είναι ίσο με το NP. Δηλαδή υπάρχει κάποια μικρή πιθανότητα, ίσως, ότι αυτά τα δύο να είναι ίδια. Το οποίο σημαίνει ότι όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε, που φαίνεται να είναι δύσκολο να τα λύσεις,
είναι επειδή δεν ξέρουμε το ίσως,
ίσως να υπάρχει ένας αλγόριθμος, ναι, που δεν το ξέρουμε, που να μας δίνει γρήγορα τη λύση σε πολυονημικό χρόνο. Δηλαδή να είναι ένα P πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν το έχει αποδείξει κανείς ακόμα. Αυτή είναι η απόδειξη που είναι το 1 εκατομμύριο. Να πούμε εδώ ότι σχεδόν κανείς δεν πιστεύει ότι αυτά είναι ίσα, το P και το NP. Δηλαδή, όλοι πιστεύουν ότι τα δύσκολα προβλήματα όντως είναι δύσκολα και δεν υπάρχει, ας πούμε, αλγόριθμος που να τα λύσει σε πολυονημικό χρόνο. Αλλά απ' την άλλη, θα ήταν ωραίο να το αποδείξουμε αυτό. Κανείς δεν το έχει αποδείξει. Αυτό έχει και κάποιες πρακτικές εφαρμογές. Υπάρχει ένα άλλο θεώρημα που το αποδείξαν δεκαετία του 70, το οποίο είναι εκπληκτικό βασικά. Αυτό έχει αποδειχθεί, ότι όλα αυτά τα NP complete δύσκολα προβλήματα που αναφέραμε, το Sudoku, Tetris, το γάμος κτλ., είναι όλα το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, αν βρει κάποιος έναν αλγόριθμο που να τα λύνει εύκολα και γρήγορα, όλα αυτά θα ισχύει το ίδιο για όλα αυτά τα προβλήματα. Δηλαδή, δεν είναι το θα βρεις μόνο για το Tetris, αλλά όχι για το Sudoku. Είναι αποδεδειγμένο ότι αν υπάρχει για ένα από αυτά, θα υπάρχει λύση και για όλα. Το οποίο λέει ο κουλό.
Είναι από αυτά τα πολύ θεωρητικιστικά που ξέρεις, που είναι λίγο...
Ναι, μωρέ, εντάξει.
Λίγο φιλοσοφικά.
Αυτό που μας ενδιαφέρει ίσως σε εμάς έτσι πολύ πρακτικά είναι η κρυπτογραφία στο ίντερνετ, όπου βασίζεται στο να πολλαπλασιάσεις δύο πρώτους αριθμούς μεταξύ τους. Η κρυπτογραφία βασικά βασίζεται στο ότι σου δίνω το αποτέλεσμα του πολλαπλασιασμού, που είναι ένας τεράστιος αριθμός, Και για να σπάσεις την κρυπτογραφία πρέπει να βρεις αυτά τους δύο πρώτους αριθμούς, το οποίο είναι απίστευτα δύσκολο. Είναι NP-complete πρόβλημα που λέμε. Αλλά το να πολλαπλασιάσεις τους αριθμούς ή άμα σου δώσω εγώ τους δύο αριθμούς, το να τσεκάρεις αν είναι η απάντηση είναι πολύ γρήγορο. Είναι P πρόβλημα. Οπότε αν το P και το NP ήταν ίσα, θα σήμαινε ότι μπορείς εύκολα να σπάσεις την κρυπτογραφία στο ίντερνετ. Ότι υπάρχει κάποιος αλγόριθμος κάπου που να το έκανε. Και πάλι κανείς δεν το πιστεύει αυτό στην πράξη ότι γίνεται, αλλά δεν έχει αποδειχθεί.
Ούτε
ακόμα.
Ούτε έχει αποδειχθεί ότι δεν γίνεται.
Αυτό. Να πω και εδώ ένα τελευταίο έτσι σαν αστερίσκο κομμάτι. Υπάρχει μια κατηγορία που λέγεται NP hard προβλήματα, τα δύσκολα.
Okay.
Τα οποία είναι τα NP, είναι προβλήματα που δεν μπορείς να τσεκάρεις τη λύση εύκολα σε πολυονημικό χρόνο. Δηλαδή είναι δύσκολο και να βρεις τη λύση, αλλά και να τσεκάρεις τη λύση. Ένα κλασικό τέτοιο πρόβλημα είναι το πρόβλημα το halting. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό στα...
Δεν ξέρω τι είναι. Εγώ για το σκάκι ξέρω ότι είναι.
Είναι το εξής. Άμα σου δώσω ένα κώδικα, ας πούμε, έναν αλγόριθμο στον υπολογιστή, να μου πεις αν θα τελειώσει κάποια στιγμή ή αν θα συνεχίσει για πάντα. Και υπάρχουν κώδικες που είναι γραμμένος με τρόπο που μπορεί να συνεχίζει για πάντα, ας πούμε, αναλόγως πώς το έχεις γράψει.
Okay.
Και έχει και άλλους που σταματάνε, συγκεκριμένα. Ας πούμε, αυτό είναι κάτι που είναι NP hard πρόβλημα.
Να το
λύσεις. Ας πούμε, αυτό σαν τελευταίο, ας πούμε, αστεράκι.
Το 1 εκατομμύριο είναι εκεί. Περιμένει.
Έχει κόσμο που προσπαθεί να τα αποδείξει αυτά, αλλά...
Το πιστεύεις αυτό. Εγώ δεν νομίζω ότι ασχολείται κανείς με αυτά.
Ασχολούνται. Δηλαδή... Αλλά όχι τόσο πολύ, γιατί όλοι θεωρούν ότι...
Είναι χαμένος χρόνος.
Εντάξει, υπάρχει ίσως απόδειξη. Βασικά, μπορεί και να μην υπάρχει απόδειξη, δεν ξέρουμε.
Μπορεί να είναι από μόνο ένα πρόβλημα, η απόδειξη.
Ναι. Αλλά οι περισσότεροι δεν ασχολούνται, γιατί έχουν δεδομένο ότι το P και το NP δεν είναι ίδια.
Και ναι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ.
Δεν ασχολούνται πολύ με την... Αλλά έχει άλλους που το παλεύουν.
Θα μου φαίνονταν, μπορεί κανένας καθηγητής εκεί πέρα που δεν έχει τι να κάνει.
Είναι γιατί, κάπως... Το θεώρημα
γιατί
του...
άμα είσαι, ξέρω, μαθηματικός με κάποιο είδους ειδίκευση, computer science και τέτοια πράγματα, εντάξει, πρέπει να κάνεις κάτι, να βγει κανένα paper, να μπορείς να έχεις να πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ, να μπορείς να ζήσεις για να έχεις χρηματοδότηση. Έτσι λειτουργεί η επιστήμη, δυστυχώς.
Ναι. Το θεώρημα του Φερμά, δεν ξέρω αν το ξέρεις, το... που είναι ότι αυτό το α τετράγωνο και β τετράγωνο ίσον με γ τετράγωνο, το πυθαγόριο θεώρημα, που ισχύει μόνο όταν ο εκθέτης είναι 2, για να έχεις το 3, 4, 5 και τα λοιπά, ότι δεν απαραίτητο να ισχύει. Το οποίο ήταν από το εδώ και αιώνες, ας πούμε, άλυτο να το αποδείξεις. Και δεν ασχολόταν κανείς, γιατί όλοι θεωρούσαν ότι είναι αυτονόητο ότι ισχύει αυτό, και τελικά το απέδειξε ένας τύπος τώρα πριν μερικά χρόνια με δεκάδες σελίδες απόδειξε. Αλλά μπορεί και αυτό το P και NP να είναι το ίδιο πράγμα.
Να είναι στη μοίρα την ίδια.
Να. Γιατί που όλοι το θεωρούσαν, αλλά κανείς λέει εντάξει, δεν έχει νόημα να το κάτσουμε να τα αποδείξουμε. Τελικά κάποιος κάτσε και τα απέδειξε. Μπορεί και αυτό να είναι έτσι.
Μπορεί να έρθει και αυτονοησία. Γιατί έτσι κι αλλιώς θυμίζουμε ότι δεν είναι σκοπός να λύσει τα προβλήματα, είναι σκοπός να δείξει ότι είναι δύο διαφορετικές οικογένειες προβλημάτων.
Αυτό, ναι.
Αυτό είναι το... ώστε να σταματήσεις να ψάχνεις εύκολη λύση πρακτικά.
Ναι, ναι, ναι.
Γιατί άμα αποδείξεις ότι δεν υπάρχει, τότε είσαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει εύκολη λύση.
Πάντως, αν κάποιος αποδεικνύει κάπως το ανάποδο, ότι είναι ίσα, δηλαδή το P και το NP, θα ήταν η μεγαλύτερη επιστημονική ανακάλυψη του αιώνα. Γιατί όλα αυτά, ναι, τα θεωρίες αυτά θα σημαίνει ότι μπορείς να τα λύσεις εύκολα, πάμε να σπάσουμε κρυπτογραφία, όλα αυτά τα...
Ναι, εντάξει, πραγματικά θα έδειχνες ότι υπάρχει κάποια μεθοδολογία, κάποιος αλγόριθμος για να λύνει πιο εύκολα τα προβλήματα. Mm-hmm. Μπορεί να... Αυτά.
Okay.
Αυτό ήταν το άλλο το πρόβλημα της ημέρας.
Έτσι. Ένα εκατομμυριάκι όποιος θέλει, ναι, μπορεί να αρχίσει να ασχολείται. Σε αντίθεση με τα άλλα θέματα που λέμε, δεν νομίζω ότι αξίζει να κάνεις διδακτορικό σε αυτό. Ειδικά σε αυτό το πρόβλημα, ειδικά.
Ναι, εντάξει. Είναι λίγο πιο φιλοσοφικό. Είναι λίγο φιλοσοφικό, μαθηματικό, υπολογιστικό.
Ναι, ναι. Εντάξει, η υποστήμη υπολογιστών έχει και άλλα τέτοια θέματα.
Πάζοντας.
Και άλυτα. Απλώς αυτό είναι το πιο γνωστό.
Την άλλη εβδομάδα να πούμε τι θα έχουμε.
Ναι.
Δεν θα αφήνουμε και αυτά άλυτα.
Όχι, όχι, εντάξει, μπορούμε να κάνουμε ένα teaser, trailer.
Okay.
Θα έχουμε το για ένα βέλος.
Ωραία.
Πιο βέλος.
Είναι ωραίο θεματάκι το επόμενο. Το κρατάτε. Μην πούμε τι είναι.
Okay, ένα βέλος. Να, θα δούμε τι φορά έχει.
Ωραία. Αυτά.
Okay. Άντε, καλή συνέχεια, παιδιά.
Είδες την Ασόκα?
Δεν έχω δει Ασόκα. Ταξίδευα όλη τη βδομάδα και είχα πει και παλιά, νομίζω, είχα ξενερώσει λίγο με τα Star Wars. Δεν ξέρω.
Κοίταξε, βγαίνει ένα επεισόδιο κάθε εβδομάδα. Οπότε μπορείς να μάθεις να... Τώρα πρέπει να έχει 5, τώρα που γράφουμε, να έχουν βγει 5. Εντάξει, θα βλέπω. Εντάξει.
Κάποτε τα σχόλια, τα σκηνικά ήταν λίγο, λέει, low budget και τέτοια, ότι ήταν,
όχι,
λίγο,
μωρέ,
ήταν
εντάξει,
τόσο προσεγμένα, ή εντάξει.
Δεν ήταν, αλλά θα είναι πολύ μεγάλο, έτσι, hot take αυτό που θα πω. Αλλά θα πω κάτι για όλα τα Star Wars. Το σύμπαν του Star Wars είναι μεγαλύτερο και πιο σημαντικό από τις ίδιες τις ταινίες. Δηλαδή, ο κόσμος που δημιουργήθηκε και όλο το content που μπορείς να έχεις γύρω από αυτό το σύμπαν είναι πιο σπουδαίο από τις ταινίες σαν ταινίες τις ίδιες. Από τις 6 plus 3, τη βασική σειρά εννοώ, τα επεισόδια. Ωραία. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πας μετά στις σειρές και βλέπεις ότι οι σειρές που δεν προσπαθούν να κάνουν, να έχουν, έτσι, fan service επηρεασμένες από τις ταινίες, είναι καλύτερες. Δηλαδή το Mandalorian και το Andor, που απλά είναι στον κόσμο του Star Wars, είναι καλύτερα από αυτά που σου έχει μέσα Jedi, φωτόσπαθα, μάχες και τέτοια. Γιατί φαίνεται αυτά ότι δεν το προσπαθούν. Δηλαδή αυτό το η Ασόκα μέχρι τώρα είναι υπερβολικά διάφορο.
Είναι πιο κοντά η Ασόκα στα Jedi και Darth Vader,
ναι,
και αυτά.
Είναι, αφού είναι Jedi και η Ασόκα έχει και... Αλλά πρόσεχε να δεις τώρα, και θα πει κάποιος, ναι, αλλά ξέρεις κάτι, η Ασόκα όμως στο Clone Wars και τέτοια. Ναι, δεν με νοιάζει, γιατί δεν σου είπε, ξέρεις κάτι, όταν πάτησα play, πάνε δε στο Clone Wars. Εγώ πάτησα play, θέλω να το δω. Και θέλω να έχει ενδιαφέρον. Στο Mandalorian, μ' αρέσει, είναι ωραίο. Δεν χρειάζεται να έχεις δει τα άλλα πράγματα.
Mm-hmm.
Οπότε, αυτό έχω καταλάβει και από δηλαδή από αυτές τις σειρές, τα spin-offs και αυτά της Disney. Αυτά που είναι πιο... είναι, αυτά που είναι για fan service είναι πολύ κενά σαν θέμα. Δηλαδή πραγματικά σου λέω, μου είναι αδιάφοροι όλοι οι χαρακτήρες. Αδιάφοροι τελείως. Δε.
Ναι.
Και μου πει ναι, αλλά στο 8ο επεισόδιο θα χτίσει τέτοιο. Άμα να μου βγάλει 9.
Ναι.
Να περιμένω μέχρι το 8 για να έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Εγώ μπορώ να σου πω αυτά με το fan service που είναι πιο κοντά στις 3 πρώτες ταινίες. Μου αρέσουν πιο πολύ. Δεν ξέρω γιατί.
Περίμενε, δηλαδή, ποιο εννοείς.
Όταν βγάζουν, ξέρω εγώ, Luke Skywalker και Darth Vader στις σειρές τώρα, μου αρέσει πιο πολύ από τα αυτά τύπου Mandalorian, τα εφαπτωμενικά, ας πούμε.
Οκ. Okay. Okay. Το... Κατάλαβα τι εμείς. Okay. Εδώ είμαστε τελείως ανάποδοι.
Ναι, είμαστε διαφορετικοί σε αυτό, δεν ξέρω. Το...
Ναι, το θέμα είναι ότι το επειδή... Το να δεις και εγώ τον Darth Vader ή τον Luke Skywalker είναι απλά λίγο, ξέρεις, νοσταλγία. Αλλά το Mandalorian ή το Andor, το τι είναι τόσο καλές σειρές, ξέρεις, από μόνες τους.
Να.
Είναι, έχουν ρίξει πιο πολύ δουλειά για να έχουν ενδιαφέρον οι χαρακτήρες. Δεν ξέρω.
Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνω. Θα πεις να
τον Boba Fett δεν ήταν τόσο καλό. Τέλος πάντων. Αλλά... Απ' την άλλη, εντάξει, είναι και Disney, έτσι. Τα βγάζει σαν τα στραγάλια. Και σου λέει κάποιο θα βγει καλό. Βγάζω συνέχεια και όπου κάτσει μπίλια.
Ναι, ναι, δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει να δοκιμάσω να κάνω αρκετά διαφορετικό. Δηλαδή όχι λίγο διαφορετικό. Και στο θεματολογία
νομίζω,
και στο στυλ.
Νομίζω ότι θα βγει, θα έβγαινε, είναι στη συζήτηση, η σειρά ή ταινία που θα ήταν The Old Republic. Που θα ήταν, ξέρω εγώ, 500 χρόνια από τον Skywalker.
Α, ναι,
Skywalker.
Το λέγανε, ναι, αυτό είδα κάπου αυτό, τι μπορεί
το
να βγει.
Το οποίο εκεί πέρα μπορούν να πειραματιστούν όσο θέλουν, έτσι, γιατί είναι πολύ πιο ανοιχτό. Τέλος πάντων. Ναι. Παραδείγμα, είδα και το One Piece τώρα, έτσι. Ναι. Το άλλο fan service του Netflix, το live action, σε σχέση ναι. με το... Επειδή βλέπω το anime, εντάξει, δεν είμαι αυτή τη στιγμή εκεί που είναι το anime, είμαι κάποια επεισόδια πιο πίσω, αλλά βλέπω, έχω δει... Ξέρω εγώ 700-800 επεισόδια από το anime, δηλαδή το βλέπω χρόνια.
Έχεις 700 επεισόδια One Piece.
Και πάρα πάνω. Αφού ναι, ναι. κοντεύω 30 χρονών. Τα βλέπω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή
αυτά
το λέω
βγαίνουν ακόμα και καινούργια. Δεν ξέρω.
Ναι, και το manga και το anime. Απλά το λέω γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει και εντάξει, γιατί άμα είχες δει μόνο στο Alter δεν έχεις άποψη, αλλά το βλέπω κανονικά, έτσι, το Ιαπωνέζικο. Ήταν πολύ αξιοπρεπές. Έχει okay. και αυτά τα κουσούρια του. Αλλά το βασικό κουσούρι που έχει το Netflix είναι ότι ψηλό είναι τσίπιδες στα CGI και στα σκηνικά και σε αυτά. Δηλαδή άμα το συγκρίνεις εγώ με την Amazon που βγάλε το Lord of the Rings ή τα Game of Thrones και αυτά στο HBO. Δηλαδή το Netflix είναι, πώς το λένε, αυτόνομος κινηματογράφος ανεξάρτητος από κολεκτίβες, δηλαδή είναι τα σκηνικά.
Εγώ πάντως η καλύτερη ταινία που είδα φέτος, που ήταν την περασμένη εβδομάδα από τα streaming services, ήταν του Amazon. Netflix εντελώς αδιάφορες ταινίες, δεν ξέρω, δεν μου έχει μείνει τίποτα.
Οι ταινίες του Netflix είναι κακές ταινίες.
Αυτό, ναι.
Δεν, και... πολύ λίγες είναι τέτοιες.
Εγώ είδα το Air, δεν ξέρω αν το ξέρεις. Το Michael Jordan το ξέρεις μάλλον. Το... Ναι,
okay, ναι, ναι. Okay.
Είναι για το...
Δεν το...
Είναι η ιστορία πώς έκανε η Nike sign up το Jordan δεκαετία του 80 για το παπούτσι και τα λοιπά. Εντάξει, μ' αρέσουν και οι ταινίες που έχουν με ιστορία. Όχι μόνο ταινίες, όλα όταν δείχνει ιστορίες για εταιρείες, ας πούμε, πώς γίνανε. Αλλά αυτά ήταν φοβερή, ας πούμε, για το στυλ της τέλεια. Την έβλεπα και είναι καλύτερο από οτιδήποτε έχω δει σε Netflix ταινία. Βασικά το Netflix μόνο για τα παιδιά το έχω. Εδώ το...
Ναι.
Δηλαδή δεν...
το Netflix, εντάξει, εγώ το έχω επειδή θα βγει το ένα, η μία viral σειρά και θες να το έχεις για να τη δεις. Θα βγει το Squid Games, θα βγει ένα Stranger Things.
Το τελευταίο που είδα ήταν το Squid Games, εγώ που λέω να κάτσω να δω Netflix.
Θα βγει το viral στο τέτοιο.
Ναι, ναι.
Γι' αυτό. Αλλά ναι, τέλος πάντων, αυτά. Μπορούμε να το ξαναπιάσουμε όταν τα δεις και εσύ, άμα κάτσεις να το δεις.
Κάποια στιγμή ίσως να το δω το Ασόκα.
Αφού εσένα σου άρεσαν αυτά. Επειδή δεν θέλω να κάνω spoiler, θα σου αρέσει.
Μην δηλαδή, κάνει spoiler, πολλά... όχι.
Όχι, δεν κάνω spoiler, εντάξει. Αλλά θα σου αρέσει τότε, λογικά. Έχει έτσι χαρακτήρες που. Ίσως είναι και από ένα κομμάτι που εντάξει, δεν το έχω παρακολουθεί. Σχετίζεται πολύ με το καρτούν, η αλήθεια είναι. Δηλαδή οι περισσότεροι χαρακτήρες είναι μέσα σε όλο αυτό με το καρτούν. Δηλαδή το Clone Wars και το Rebels και το άλλο.
Δεν έχω δει τίποτα από αυτά.
Δεν έχω δει και εγώ τίποτα από όλα αυτά. Αλλά είναι όλη αυτή η περίοδος στο... Βασικά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στο Clone Wars το καρτούν είναι... Η εποχή ανάμεσα στο επεισόδιο 2 και στο επεισόδιο 3 και μέσα από το καρτούν βλέπεις πως ο Άνακιν σιγά σιγά κάνει πράγματα που είναι λίγο έτσι, debatable για το πόσο ηθικά είναι με βάση τον κώδικα ηθικής των Jedi.
Ναι, είναι πως έγινε κακός, ας πούμε.
Πως άρχιζε να παρεκκλίνει, να παίρνει γενικές πρωτοβουλίες που κάπως έτσι χτίζεται τέτοιο. Η Ασόκα και είναι μικρή. Ενώ τώρα η Ασόκα ξέρω είναι 50 χρονών. Είμαστε μετά τον Darth Vader.
Α, οκ. Αλλά όλα αυτά τα άνιμε τα βγάλανε από το κάνον, από ό,τι
είναι καρτούν, πρώτα απ' όλα είναι άνιμε.
Όταν ξεκινήσανε τις τρεις καινούργιες ταινίες, τις τελευταίες, το Force Awakens και αυτά, ήταν βασικά ερώτημα τα καρτούν που είχαν βγει στο ενδιάμεσο, όταν βγήκε δηλαδή το επεισόδιο... βγήκαν μετά αυτά τα καρτούν και έβγαινε μετά το επεισόδιο 7, ήταν μεγάλο θέμα ότι ξέρεις, θεωρούνται κάνον, δηλαδή επίσημη ιστορία τα καρτούν.
Ναι, εντάξει, επίσημη και ιστορία το... είναι.
Όχι, τα βγάλαμε εκτός.
Το θέμα είναι όμως το καρτούν, περίμενε, το Clone Wars πρακτικά βγήκε μετά και μας ένωσε το επεισόδιο 2 με το επεισόδιο 3.
Ναι. Αλλά τα βγάλανε εκτός από την επίσημη ιστορία του Star Wars, το κάνον. Γιατί λέει δεν θέλαν οι ταινίες μετά να εξαρτούνται τόσο πολύ ό,τι έχει συμβεί στα καρτούν.
Το επεισόδιο το 7, το καινούριο, με το Clone Wars δεν έχει σχέση.
Γιατί... Ναι, δεν έχει άμεση σχέση.
Ναι, γιατί έχουν προηγηθεί και το 4-5-6. Τι γίνεται τώρα όμως, η Ασόκα είναι ακριβώς στην εποχή του Μανταλόριαν. Δηλαδή, αυτά που βλέπεις στο Μανταλόριαν και αυτά που βλέπεις στην Ασόκα γίνονται σε άλλους πλανήτες στον ίδιο γαλαξία την ίδια
περίοδος. Ακριβώς, πρώτα βγήκε αυτό το επεισόδιο ότι είναι. Αλλά ναι, οι σειρές θεωρούνται τώρα, κάνον. Δηλαδή...
Ναι, γιατί από όταν τα πήρε Disney όλα... Προσπαθεί να το κάνει όπως το έχει κάνει η Marvel. Να βγάζει ταινίες και σειρές και να είναι όλα ένα.
Ναι, θεωρούνται κάνον. Δηλαδή όταν ο Boba Fett κάνει και αυτά και ο Mandalorian είναι... ή όταν βγάζει το Luke Skywalker που κάνει train το Grogu. Δεν θυμάμαι σε ποιο Mandalorian νομίζω ήταν αυτό, δεύτερη σεζόν. Αυτό υποτίθεται ότι όντως έγινε στην ιστορία του Luke Skywalker. Ή όταν ο Obi-Wan και Nobby και ο Darth Vader ξανασυναντώνται στη σειρά του Obi-Wan, υποτίθεται ότι όντως έγινε επίσημα αυτό. Δεν είναι κάποιο υποθετικό alternate universe.
Ναι, υποθέτω πως ναι, γιατί είναι υποτίθεται οι σειρές της Disney οι καινούργιες είναι στο ίδιο έτσι, universe.
Αλλά τα καρτούν τα βγάλανε εκτός το...
Τα καρτούν είχαν βγει παλιά, οπότε... Αλλά νομίζω τα καρτούν είναι με τέτοιο τρόπο που δεν επηρεάζουν ακριβώς πολύ την ιστορία. Επηρεάζουν μόνο για το character development, δηλαδή να δεις κάποιους χαρακτήρες που έχει τώρα που θα δεις είναι Ασόκα και αναφέρονται σε χαρακτήρες που άμα έχεις δει τα καρτούν θα τους αναγνωρίσεις. Αυτό.
Ναι, ναι. Αυτό είναι δύσκολο όταν είσαι και σεναριογράφος σε αυτά, γιατί αν είναι κάνον, ξέρεις, πρέπει να το τσεκάρεις και ότι είναι αυτά που γράφεις συμβατά με ό,τι έχει γίνει πριν.
Αυτό νομίζω θα είναι πιο χαλαροί και ίσως έχουν περιθώριο να βγάλουν κάτι πραγματικά καλό αν κάνουν The Old Republic, γιατί μόνο σαν μυθολογία τα ακούμε στις καινούργιες ταινίες, οπότε από εκεί πέρα μπορείς να βάλεις ό,τι θες.